Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμινάριου γύρω από ένα θέμα, μια έννοια, συνήθως ανοίγοντας και ολοκληρώνοντας έναν θεματικό κύκλο, όπως κάνουμε και τώρα, έχοντας ανοίξει έναν κύκλο περί βίας και ηθικής και που θα μείνουμε με το σημερινό μας επεισόδιο σε αυτήν την διαδρομή, βλέποντας λίγο προς τα πίσω και συνήθως περισσότερες φορές όταν αυτό το πίσω έχει νόημα, αξία, δομή και συγκρότηση και άποψη, σε βοηθάει να δεις και προς τα μπρος. Πριν σας παρουσιάσω το σημερινό μας καλεσμένο, Παύλα, οδηγό σε αυτή τη διαδρομή, στη διαδρομή που θα έχει να κάνει με τον Θουκυδίδη, με την ιστορία του Θουκυδίδη και με τη σκέψη του Θουκυδίδη, να σας θυμίσω ότι στο μικρόφωνο και το ρολικό δεσπότη είναι ο Δημήτρης Τρίκας και η Κατερίνα Λιοντή είναι σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, έχω τη χαρά να υποδεχτώ και να φιλοξενώ σήμερα και να συζητήσουμε μαζί τον Βασίλη Κάλφα, καθηγητή ομότιμο της φιλοσοφίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ, σωστά?
Σωστά.
Τα έχουμε πει 2-3 φορές, οπότε...
Είμαι παλιός.
Είστε παλιά σειρά στο Factory. Τα λέγαμε, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ.
Χαρά μου και τιμή μου πάντα όταν τα λέμε, κύριε Κάλφα. Συζητάγαμε τις προηγούμενες φορές για Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Θουκυδίδη δεν είχαμε πιάσει ποτέ, αλλά παίρνοντας τον κύκλο Βία και Ηθική, έτσι όταν το συζήταγα για αυτό, μου λένε αρχαία τραγωδία και Θουκυδίδη. Και λέω, βεβαίως. Λοιπόν, ο Θουκυδίδης, ήρθε η ώρα του τώρα. Παλιά εμείς όταν είμαστε μαθητές λέγαμε, τι έχεις, έχω Θούκι. Θούκι.
Ναι, συνήθως οι φιλόσοφοι δεν τον πολύ μελετούν τον Θουκυδίδη, κακώς κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, ο τεχνητός. Ο Θουκυδίδης θεωρείται ιστορικός, άρα είναι κομμάτι μελέτης των ιστορικών.
Των ιστορικών και των φιλολόγων.
Ναι, πίσω. Και των φιλολόγων ακριβώς, γιατί είναι το κείμενο που μπαίνει συνήθως στις πανελλήνιες εξετάσεις. Κακώς, γιατί στην ουσία με τα σημερινά, με τη σημερινή τομή των ανθρωπιστικών επιστημών, εγώ το Θουκυδίδη θα τον έβαζα περισσότερο σε ένα τμήμα πολιτικής επιστήμης παρά σε ένα τμήμα ιστορίας. Δηλαδή, όχι ότι ως ιστορικός δεν είναι σημαντικός, προφανώς είναι μια τομή, ας πούμε, και στην ουσία ένα πρότυπο που έμεινε για τους επόμενους ιστορικούς. Αλλά δεν είναι απλή ιστορία ο Θουκυδίδης. Είναι μια σκέψη πάνω στην ανθρώπινη κοινωνία και όχι μόνο σε μια περίοδο που έτυχε να γίνει αυτός ο μεγάλος πόλεμος, αλλά αυτό δίνει αφορμή στον Θουκυδίδη να μιλήσει περίπου σε εισαγωγικά για την ανθρώπινη κατάσταση κατά κάποιο τρόπο. Οπότε είναι παράλογο να μην μελετάτε από έναν ιστορικό της φιλοσοφίας.
Μάλιστα. Ναι. Όπως και πολλά άλλα πράγματα που είναι καταχωρημένα σε άλλα πεδία. Έτσι. Η εποχή μας τα έχει ξεπεράσει αυτά τώρα. Όχι κατά ανάγκη το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά η εποχή μας τα έχει ξεπεράσει. Που σημαίνει αλλού έχουν ξεπεράσει και στο επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος και έχουμε συνάφειες πολλές και συνεργασίες, συμπτώσεις και συγκλήσεις πεδίων επιστημονικών. Και έτσι μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Διότι
μόνο
αν μείνεις μόνο στο ένα πεδίο,
μόνο έτσι μπορείς να καταλάβεις.
Θα δεις μια γωνία του πράγματος. Οι υπόλοιπες θα είναι αθέατες για σένα, ας πούμε. Οπότε πρέπει να το κυκλώνουμε το θέμα που λέμε. Λοιπόν, ο Θουκυδίδης είναι γνωστός και είναι επί της ουσίας ο ιστορικός ενός μεγάλου πολέμου. Αλλά ο πόλεμος είναι ένα καθολικό, μια καθολική συνθήκη που συνταράζει τον άνθρωπο και την κοινωνία ταυτόχρονα με έναν απόλυτο τρόπο. Είναι μια απόλυτη στιγμή, κατά ταπεινή μου γνώμη, ο πόλεμος, που δεν ταιριάζει και δεν προσομοιάζει με τίποτα από την υπόλοιπη καθημερινότητά μας, όσο έντονη και με ένταση και αν διαπλέκεται και πορεύεται. Πόλεμος. Άνθρωπος που μιλάει για έναν πόλεμο και την ανθρώπινη συνθήκη και κατάσταση εν καιρό πολέμου, όντως είναι όλων των πεδίων και πέστε μου τώρα, κύριε Κάλφα, από πού θα προσπαθούσατε να τρυπήσετε αυτό το κουκούλι της συνολικότητας για να αρχίσουμε να αντλούμε. Τι?
Κοιτάξτε, επειδή το θέμα σας είναι βία, από αυτό που ξεκινήσαμε.
Βία και ηθική, βέβαια.
Και ηθική, βέβαια.
Εντάξει και ηθική. Ναι. Μακριά από εμάς αυτό, έτσι.
Θα μπορούσε κανείς να δει δύο πράγματα μέσω του κηδίδου. Αφενός να δει αν η βία που ενυπάρχει στις σελίδες της ιστορίας του Φουκυδίδη είναι κάτι καινούριο για την Ελλάδα, ιδιαίτερα να αξίζει να συζητήσει κανείς εκτός του Φουκυδίδη κατά κάποιο τρόπο το θέμα του Πελοποννησιακού πολέμου, ο οποίος δεν είναι ένας κοινός πόλεμος, είναι έτσι ένα γεγονός που δεν έχει ξανασυμβεί στην Ελλάδα και σαν τέτοιο το αντιμετωπίζει ο Φουκυδίδης και γι' αυτό αποφασίζει να γράψει την ιστορία. Θεωρεί ότι αυτό είναι ένα γεγονός κοσμοϊστορικής σημασίας και ο λόγος που γράφει την ιστορία είναι για να, επειδή αυτό πιστεύει ότι θα ξαναγίνει στο μέλλον και με αυτή την έννοια έπεσε πολύ μέσα, δηλαδή τόσο μεγάλη πόλεμη και πολύ μεγαλύτερη βέβαια γίνανε στην ιστορία της ανθρωπότητας χιλιάδες, οπότε τα διδάγματα από αυτόν τον μεγάλο πόλεμο να είναι κτήμα εσαΐ, όπως λέει ο Θουκυδίδης, δηλαδή για πάντα, αν μπορούμε οι άνθρωποι μελετώντας αυτόν τον πόλεμο να βγάλουν κάποια συμπεράσματα και για την ειρήνη και για την ανθρώπινη κατάσταση και για την σχέση των πόλεων ή των κρατών αργότερα θα λέγαμε μεταξύ τους, τότε έχει κάποια σημασία. Επομένως λειτουργεί ως ένα παράδειγμα και στο μυαλό του Θουκυδίδη, δεν είναι ο ιστορικός που τον νοιάζει να περιγράψει ένα γεγονός με πληρότητα, αλλά θέλει να μπορέσει να βγάλει από αυτό κάποια συμπεράσματα και το κάνει με ένα πολύ διακριτικό βέβαια τρόπο, δεν είναι ηθικολογή ο Θουκυδίδης, ούτε βιάζεται να βγάλει. Στον αναγνώστη βγαίνουν εμέσως τα συμπεράσματα αυτά και γι' αυτό αποτελεί και ένα μνημείο λόγου η ιστορία του Θουκυδίδη. Εγώ ας πούμε στους φοιτητές μου έλεγα πάντα γιατί να διαβάσει ένα μυθιστόρημα, για να μην διαβάσει το Θουκυδίδη, ναι. Γιατί έχει και ένα suspense, έχει μια μυθοπλασία κατά κάποιο τρόπο, υπάρχει μια διαμάχη ας πούμε των μελετητών για το πόσο ας πούμε σε εισαγωγικά παραχαράσει τα γεγονότα ο Θουκυδίδης ή όχι, να μην παρεξηγηθώ, θεωρείται το υπόδειγμα αντικειμενικότητας ο Θουκυδίδης. Αυτό δεν αφισβητείται από κανέναν.
Είναι ακριβής ως προς την περιγραφή των γεγονότων.
Και κυρίως ενώ είναι Αθηναίος και ενώ έχει μετάσχει στον πόλεμο, στα πρώτα χρόνια του πολέμου, αν τον διαβάσει κανείς ξεχνώντας ποιος το έγραψε το έργο, δεν θα δει την παραμικρή στράτευση υπέρ των Αθηνών και κατά των εχθρών τους.
Ωραία.
Να μην πω και το αντίθετο μάλλον, δηλαδή οι άνθρωποι που φαίνεται από τα λεγόμενά του να συμπαθεί και ως πολιτικοί και ως στρατιωτικοί ηγέτες είναι περισσότεροι Σπαρτιάτες παρά οι Σιρακούσοι παρά οι Αθηναίοι. Επομένως έχει μια αντικειμενικότητα στην περιγραφή των γεγονότων εκεί που τίθεται ένα θέμα, είναι ότι δεν διστάζει να ανάμεσα στην ιστορία του, και αυτό έχει μεγάλη σημασία για αυτό που θα συζητήσουμε, να περιλαμβάνει κάποιες τις λεγόμενες δημιουργίες, δηλαδή κάποιες αφηγήσεις λόγων που είτε εκφωνήθηκαν στην Βουλή ας πούμε και στην Εκκλησία του Δήμου της Αθήνας, είτε ανάμεσα στους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους, είτε ο περίφημος διάλογος των Μιλίων, όπου οι Αθηναίοι μιλάνε με τους Μιλίους πριν τους σκοτώσουν, τα οποία είναι σαφέστατα κατά τη γνώμη μου κατασκευές του Θουκυδίδη, στις οποίες όμως ήδη μας προειδοποιεί στον πρόλογο του έργου του ότι προσπάθησε, δεν είχε μαγνητόφωνο δηλαδή ο Θουκυδίδης, έτσι. Ακόμα και για τον επιτάφιο τον περίφημο του Περικλή είναι ένα γραπτό του Θουκυδίδη.
Από ό,τι άκουσε από τον Περικλή.
Από ό,τι άκουσε.
Προφανώς και παίρνει.
Ακριβώς, εφόσον ήταν σύγχρονη,
είναι.
Έτσι, δεν θα άλλαζε.
Περικλή, αλλά δεν είναι ο λόγος του Περικλή όπως εκφωνεί.
Ειδικά για τον επιτάφιο, φαντάζομαι ότι είναι κοντά αρκετά σε αυτά που όντως ο Περικλής είπε. Αλλά φυσικά όχι απολύτως κοντά. Αλλά άλλες περίφημες διαμάχες και δημιουργίες είναι εντελώς κατασκευασμένες από αυτόν. Ας πούμε, στο πρώτο βιβλίο υπάρχει περίφημη διαμάχη ανάμεσα στους Κορινθίους και τους Σπαρτιάτες και με παρόντες κάποιους Αθηναίους, αν θα πρέπει να μπουν στον πόλεμο οι εχθροί των Αθηνών και τι είναι η Αθήνα, που φυσικά δεν ήταν δυνατόν να είναι παρόν ο Θουκυδίδης, ούτε να έχει ακούσει από κανέναν, και αυτές ήταν εγκρυπτός συνομιλίες, ας πούμε, για να πείσουν οι Κορίνθοι τους Σπαρτιάτες να μπουν στον πόλεμο. Άρα αυτό είναι μια κατασκευή του Θουκυδίδη, και άλλωστε στη συνέχεια του έργου θα επαναλάβει την ίδια θέση για το τι είναι η Αθήνα. Είναι καταπληκτικό το κομμάτι αυτό του κειμένου του Θουκυδίδη, η περιγραφή της Αθήνας, δηλαδή της εποχής της δημοκρατίας, πώς την αντιμετωπίζει ο Θουκυδίδης. Οπότε αυτό είναι μια καθαρή κατασκευή δική του. Ή επίσης ένας ήρωας που εμφανίζεται στο κείμενό του, που είναι ο Διόδοτος, και συζητάμε τον Κλέωνα για το αν θα σκοτώσουν, βλέπετε, διαλέγω βία επεισόδια, ναι, όλους τους Μυτιλινέους ή μόνο κάποιους. Ο Κλέων υποστηρίζει να τους σκοτώσουν όλους, όπως τους Μιλίους αργότερα. Ο δε Διόδοτος λέει όχι, αυτό θα σήμαινε κακό για τους συμμάχους μας και για την δικιά μας σχέση με αυτούς. Ο Διόδοτος κατά πάση πιθανότητα είναι ένα φανταστικό πρόσωπο. Δεν εμφανίζεται ούτε σε γεγονότα του πολέμου, τον ξέρουμε από άλλη πηγή. Άρα έχει την ευχέρεια, που αυτό δεν, βέβαια δεν μας αφορά εμάς αυτή τη στιγμή, δείχνει έναν τον τρόπο γραφής των αρχαίων Ελλήνων, έχουν την ευχέρεια να παρεμβάλλουν σε ένα κείμενο που μοιάζει να είναι αντικειμενικό και στοιχεία μυθοπλασίας, χωρίς αυτό να θεωρείται παράβαση, ναι, αρχής, ας πούμε, ναι, ότι κάνει, ότι είναι ένα τόλμημα. Ναι.
Προφανώς και παράβαση αρχής δεν θα θεωρείται τότε. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και μπορεί να θεωρηθεί ότι θέλει, αλλά έχει σημασία, και καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε αυτό, ότι ο Θουκυδίδης ως ιστορικός και ως καταγραφέας δεν είναι μόνο ιστορικός και καταγραφέας, αλλά στην πραγματικότητα εμπλέκεται και ο ίδιος σε αυτό που περιγράφει και καταθέτει άποψη γι' αυτό. Έτσι, ο πρώτος ιστορικός, αν με όλα αυτά τα ηρωικά και επικά, ας πούμε, ο πρώτος ιστορικός του κόσμου και αντικειμενικός και τα, δείχνει ότι ένας ιστορικός, και δεν είναι ο Θουκυδίδης επειδή ήταν ανώριμος, αλλά επειδή ήταν ιστορικός, ο ίδιος περιγράφει, ο ίδιος, όσο και να θέλει να λέει ότι οι πηγές μου είναι αυτές, εγώ τις βλέπω τις πηγές αυτές, ο κάθε ιστορικός. Άρα το υποκειμενικό μου μπαίνει μέσα, εγώ ως υποκείμενο μπαίνω μέσα στη συγκρότηση των πηγών και στην αλίευση από τις πηγές αυτών
και δεν διστάζει σε στιγμές να μιλάει σε πρώτο πρόσωπο, λέγοντας τη γνώμη του για ένα στοιχείο για τους Σπαρτιάτες.
Και αυτό είναι διαχρονικό, δεν είναι ανοριμότητα της εποχής, ξαναλέω, του πρώτου ιστορικού. Έτσι πάνε οι ιστορικοί μέχρι σήμερα και έτσι θα πηγαίνουν, αλλιώς δεν θα ήταν άνθρωποι.
Ακριβώς. Άρα, αν απομονώσουμε το θέμα του πολέμου αυτού σαν στοιχείο βίας, ας πούμε, πραγματικά ήταν ένας πόλεμος πρωτοφανής, και είπατε για την σχέση του πολέμου με την ειρήνη, να δούμε λίγο κάποιες ιδιαιτερότητες, ας πούμε, της αρχαίας κοινωνίας. Ο πόλεμος είναι πολύ πιο μέσα στη ζωή τους από ό,τι είναι στη δική μας ζωή. Ας πούμε, εγώ ανήκω και εσείς, φαντάζομαι, σε μια γενιά που δεν γνώρισε πόλεμο. Έτσι.
Ευτυχώς.
Αυτό ήταν αδιανόητο. Δηλαδή, ο πόλεμος γινόταν περίπου κάθε άνοιξη. Κάθε άνοιξη θα είχαμε έναν εχθρό να αντιμετωπίσουμε. Μπορεί να ήταν μικρός, μπορεί να ήταν οι Αθηναίοι, ας πούμε, πριν επλακούσε αυτόν τον τεράστιο πόλεμο, και πριν, βέβαια, το προηγούμενο σταθμό είναι η Περσική πόλεμη, που δεν το επέλεξαν αυτοί, μεσολαβούν περίπου, ας πούμε, 50 χρόνια από τους Περσικούς πολέμους, κάθε χρόνο πολεμάνε είτε με τους Μεγαρείς είτε με τους Αιγινίτες, που είναι δωρείς και βρίσκονται στην Αττική, και άρα είναι μόνιμη εχθροί. Αλλά αυτός ο πόλεμος δεν θα φτάσει στα ολοκληρωτικά και βία, δεν θα εμπεριέχει τόσο βία στοιχεία όσο ο Πελοποννησιακός πόλεμος, ξεπέρασε κάποια όρια. Γι' αυτό θεωρείται, ας πούμε, ένα υπερβολικό γεγονός. Πρώτα απ' όλα γιατί ανέπλεξε όλη την Ελλάδα. Δεν υπήρχε ελληνική πόλη η οποία μπόρεσε να κρατήσει ιδιαιτερότητα.
Καθολικός πόλεμος.
Ήταν καθολικός πόλεμος. Έπρεπε να μπουν, δηλαδή. Τους ανάγκαζαν οι αντιμαχόμενοι να μπουν στον πόλεμο. Και δεύτερον, ότι αυτό που δεν τολμούσαν ήταν έξω από την κουλτούρα τους. Ας πούμε, η κατάκτηση δεν υπάρχει στην αρχαία Ελλάδα. Με την εξαίρεση της Σπάρτης που καταλαμβάνει την Μεσσηνία και έχει τους ήλωτες τους Μεσσηνίους, όσο ισχυρότεροι και αν είναι οι Αθηναίοι από τους Μεγαρείς, τους Αιγινίτες που είναι δίπλα τους, έτσι, και όσο και απολεμούν κάθε χρόνο και συνήθως ανικούν ως ανώτερη δύναμη, σκεφτείτε ότι τότε η Αθήνα ήταν το μεγάλη ακμή της, δεν διανοούνται να καταλάβουν την Αίγινα ή τα Μέγαρα. Δηλαδή, αυτό είναι ξένο για μας. Οι μεγάλοι, θεωρούμε μεγάλους, ας πούμε, ισχυρούς πολέμαρχους και κατακτητές αυτούς που καταλαμβάνουν, και έχουμε ιεροποιήσει τον Μέγα Αλέξανδρο, ας πούμε, και αργότερα τον Ναπολέοντα και δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλον, τον Μωάμεθ τον κατακτητή.
Κατακτητές.
Και, κατακτητές, ναι. Δηλαδή που καταλαμβάνουν καινούργια μέρη, τα ενσωματώνουν στο κράτος και τα λοιπά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό. Περίπου ο Έλληνας νιώθει ξένο σε ένα καινούριο μέρος. Τι θα κάνω εγώ στην Αίγινα, σκεφτόταν ας πούμε, στη φιλοσοφία αυτό φαίνεται με τη στάση του Σοκράτη, ο οποίος ποτέ δεν βγήκε από την Αθήνα, και όταν είναι να κατεδικαστεί και όλοι τον παρακαλάν φύγε και δραπέτευσε,
να πάω, λέει,
να πάω εγώ, που δεν βγήκα ποτέ από την Αθήνα, να πάω τώρα για να γλιτώσω τη ζωή μου, να πάω σε ένα μέρος ξένο και να μην έχω πόλη, δηλαδή να μην έχω κράτος, να με απατρίσει, να μην έχω πατρίδα. Αυτό έσπασε στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Όντως οι Αθηναίοι, ας πούμε, κατέλαβαν την Αίγινα, τη διέλυσαν, την εξανδραπόδησαν, ας πούμε. Οπότε, ενώ είναι εξοικειωμένη με τη βία που σημαίνει θάνατος στη μάχη και δεν θεωρείται κακό, δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει λατρεία της ανθρώπινης ζωής όπως υπάρχει στον σύγχρονο κόσμο, ας πούμε. Σκεφτώ μια αναλογία.
Λατρεία της ανδρείας,
ναι,
και του καθήκοντος της αυτής, της πόλης κλπ. Της ιδιότητας δηλαδή του ανδρός, γιατί περί ανδρών μιλάμε εδώ τώρα. Έτσι και
είναι εξοικειωμένη με αυτό, εντελώς.
Δεν είσαι δηλαδή, δεν είναι η πρώτη αξία η ζωή. Η πρώτη αξία είναι άλλες οι πρώτες αξίες.
Είναι
η ζωή,
τιμή, η πατρίδα,
έτσι,
η κοινότητα.
Πάει υπό τις άλλες αξίες.
Ένα περιστατικό θα αναφέρω από τον Ηρόδοτο. Όταν ρωτήσανε τον Σόλωνα να ποιος είναι πιο ευτυχισμένος Αθηναίος που ξέρεις, είπε η τάδε κυρία, τέλος πάντων, που της φέρνει τους δύο γιους της πάνω στην ασπίδα επειδή πέθανε στον πόλεμο. Δηλαδή σκεφτείτε αυτό να το πει κάποιος στη σημερινή εποχή.
Ναι.
Ή ας πούμε το αντίστοιχο σκεφτόμουν αν ήταν αυτό που βιώνουμε κάθε καλοκαίρι. Έτσι, το να αφήσεις, ας πούμε, να καεί η Βόρεια όλη η Εύβοια, αλλά να μην έχεις ανθρώπινο θύμα. Θεωρείς δηλαδή ότι το ανθρώπινο θύμα, ο ένας άνθρωπος που θα πεθάνει, επειδή δεν μπορεί να γυρίσει τη ζωή και τα λοιπά, αυτό είναι το επιχείρημα του νεότερου ανθρώπου, είναι πιο σημαντικός από ένα ολόκληρο νομό που δεν θα ξαναβλαστήσει, ότι ο κόσμος που εξαρτάται από τη γη, τα ζώα θα χαθούν. Δηλαδή όλα τα άλλα εμείς κατά κάποιο τρόπο εξογκώνουμε, λες και κλείνουμε τα μάτια στο ότι πριν από 40 χρόνια είχαμε 10 εκατομμύρια νεκρούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι έπεσε η βόμβα στη Χειροσύμα, και ξεχνάμε εκεί την ανθρώπινη ζωή και μένουμε στη μη ανθρώπινη ζωή που σε μια οικολογική καταστροφή μπορεί να χαθεί.
Εντάξει, στα χρόνια της νεωτερικότητας, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, η ρίση 20 εκατομμύρια νεκροί είναι μια στατιστική, ο θάνατος ενός ατόμου είναι τραγωδία. Είναι γνωστή, αλλά αυτό δεν το είπε μόνο ένας, αυτό το κάνουν όλοι. Απλά ο ένας το διατύπωσε. Και αυτό ακριβώς, ας πούμε, βλέπει κανείς την εικόνα που τη ζήσαμε στην καθημερινότητά μας, σε ένα μεγάλο σεισμό. Ενώ έχεις μετρήσει 150 νεκρούς, όλα τα μίντια και όλη η ένταση της λεγόμενης κοινής γνώμης έχει κατευθυνθεί και έχει κολλήσει πάνω στη διάσωση ενός μωρού. Το οποίο τι, εκείνη την ώρα μέσα στο γενικό θάνατο, το ότι καταφέραμε ένα μωρό, μια γυναίκα, έναν άντρα, ένα παιδί, έναν ηλικιωμένο να τον σώσουμε με 25 ώρες προσπάθεια 200 ανθρώπων, φαίνεται ότι νικήσαμε. Ενώ έχουμε 150 νεκρούς, ας πούμε.
Έτσι.
Είναι η αποθέωση της ζωής, δηλαδή της αξίας της ζωής, άσχετα από το οτιδήποτε άλλο γύρω συμβεί, το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, πράγμα το οποίο είναι ξένο στον αρχαίο πολιτισμό.
Έτσι.
Ελληνικό.
Και για να γυρίσω στο Θουκυδίδη, εκεί όπου μοιάζει να επικεντρώνεται σε θέματα βίας, ας πούμε, δεν είναι στο ότι σε μια μάχη θα έχεις, ας πούμε, τόσους νεκρούς. Ακόμα και στο γεγονός ότι, ας πούμε, για τη Μυτιλίνη που ανέφερα, μένει στο αν θα πρέπει, φαίνεται η στόχευση, ας πούμε, του ιστορικού ή του πολιτικού επιστήμονα. Γιατί οι Αθηναίοι θα τιμωρήσουν τους Μυτιλιναίους για την αποστασία τους με πόσο μεγάλη ποινή σε σχέση με το συμφέρον τους. Δηλαδή και οι δύο αντιμαχόμενοι ο Κλέον και ο Διόδοτος δεν αμφισβητούν ότι το κίνητρό τους είναι το συμφέρον της Αθήνας. Δηλαδή το βασικό ερώτημα είναι να σκοτώσουμε όλους γιατί αυτό μας συμφέρει ή να σκοτώσουμε μόνο χίλιους γιατί αυτό μας συμφέρει περισσότερο. Το αν είναι χίλιοι ή η Μυτιλήνη δεν ήταν Μήλος, θα ήταν, ξέρω κι εγώ, πώς ήταν ο ανδρικός πληθυσμός, θα ήταν 50.000, ξέρω κι εγώ. Το 50.000 δεν παίζει καθόλου στην...
Στην κρίση του, στην απλή, την απόφαση.
Ούτε στο Θουκυδίδη, ούτε στον αναγνώστη της εποχής.
Αλλά δηλαδή, ως όλοι. Ναι, όλοι ή λιγότεροι.
Όλοι, τίποτα και με βάση το μέλλον. Δηλαδή, αν σκοτώσουμε όλους, δεν θα τολμήσει, λέει ο Κλέον, κανείς να μας ξανά να φύγει. Ο άλλος λέει, τότε θα μας φοβούνται περισσότερο και στην πρώτη ευκαιρία θα μας μισούν και άρα δεν θα είναι συμμαχοί μας στην πραγματικότητα. Δηλαδή, όλα είναι με βάση το συμφέρον. Οι δύο περιπτώσεις όπου φαίνεται η βία να τον έλκει ως συγγραφέα ώστε να την περιγράψει είναι ο εμφύλιος πόλεμος της Κέρκυρας, γιατί πολλές φορές λέμε εύκολα ότι ξέρετε ο Πολυπονσιακός πόλεμος ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος γιατί οι Έλληνες ήταν από μια μεριά και οι Έλληνες από την άλλη. Δεν ισχύει αυτό. Ο πόλεμος ανάμεσα στην Αθήνα και στη Σπάρτη είναι σαν να λέμε στην Αγγλία και στη Γαλλία περίπου, ας πούμε, για να πάμε στην νεωτερικότητα. Δεν θεωρούν εμφύλιο τον πόλεμο αυτόν. Αλλά η Κέρκυρα που από μια στιγμή στην άλλη αλλάζει στρατόπεδο και αναλαμβάνουν την κυριαρχία διαδοχικά οι δημοκρατικοί και οι ολιγαρχικοί και σκοτώνονται σε εμφύλιο πόλεμο, εκεί έχουμε έναν άγριο πόλεμο γιατί ο αδελφός σκοτώνει τον αδελφό του και ο συγγενής τον συγγενή του. Εκείνο θα το περιγράψει με καταπληκτικό τρόπο ο Θουκυδίδης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό του είδους τη βία που είναι η εμφύλια βία. Και επίσης θα περιγράψει με αρκετή...
Η οποία του είναι και οδυνηρή.
Είναι πολύ οδυνηρή.
Και ενώ
είναι...
οι άλλοι δεν είναι.
Ακριβώς. Είναι φυσιολογική. Είναι πόλεμος.
Παλεύουν
είναι
δύο πόλεμος. Πόλεις διαφορετικές μεταξύ τους.
Ακριβώς. Είναι σαν δύο κράτη διαφορετικά.
Σαν δύο κράτη διαφορετικά. Πόλεις κράτη. Πόλη κράτη ήταν. Άλλωστε...
Αλλά στο ότι οι οικογένειες χωρίζονται μεταξύ τους και ένας σκοτώνει τον άλλον, αυτό είναι ένα γεγονός που εκεί φρύτει ο Θουκυδίδης, σπάνιο για Θουκυδίδη και λέει το περίφημο ότι αλλάζει το νόημα των λέξεων μέσα σε αυτού του είδους τον πόλεμο και εκεί που άλλα σήμαιναν πριν, άλλα σημαίνουν μετά και όταν λες δηλώς άλλο εννοούσες πριν και όταν λες γενναίος μετά τον πόλεμο αλλάζει η έννοια της γενναιότητας που δείχνει πώς αλλάζουν οι αξίες όταν μια κοινωνία περνάει από τόσο έντονη βίαιη κατάσταση.
Όταν πρόκειται για φίλιο.
Και επίσης περιγράφουμε αρκετή που δεν είναι πολεμική βία, αλλά ο λοιμός της Αθήνας που ξοντώνει το 1/3 του πληθυσμού περιγράφεται επίσης με πάρα πολύ πυκνότητα και λεπτομέρεια, γιατί και αυτό το εισπράττει ένα είδος, είναι έγκλειστοι, πεθαίνουν από λοιμό, από αρρώστια, δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν πάλι, δεν ξέρουν τι είναι αυτή η αρρώστια, πάλι επανήλθε στην, πώς το λένε, αυτή η ιστορία του λοιμού της Αθήνας, ξαναβγήκε ας πούμε με τον πρόσφατο COVID, έστω και αν δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη, ή με την πανούκλα του Μεσαίωνα, ας πούμε, που πάλι εξόντωσε τη μισή περίπου, το μισό πληθυσμό της Ευρώπης, ας πούμε, το 14ο-15ο αιώνα. 14ο νομίζω. Λοιπόν, εκεί πάλι είναι μια πόρια του πολέμου, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν κλεισμένοι οι Αθηναίοι στα καβούκι τους και θα πέθαναν με τον τρόπο που πέθαναν. Εκείνο το, δηλαδή, περιγράφει όχι αυτό που λέμε θάνατος. Ο θάνατος είναι μέσα στη ζωή κατά κάποιο τρόπο, ειδικά μέσα στον πόλεμο. Έτσι. Και στην ειρήνη. Ο θάνατος δεν τον απασχολεί το Θουκυδίδη. Ούτε ατομικό θάνατο, ούτε.
Ούτε του Έλληνες υπόλοιπου.
Τον απασχολεί ένα. Κάποιοι θάνατοι που είναι απεχθείς ή βίαιοι ή οτιδήποτε και αχαράσουν, γι' αυτό πάμε στην ηθική, αλλάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
Και αυτή είναι ένας μεγάλος λοιμός που εξοντώνει πληθυσμό ολόκληρο. Ή ένας εμφύλιος που είναι μεταξύ οικογενειών, ανθρώπων δηλαδή ίδιου αίματος και ίδιας καταγωγής, ίδιας πόλης, συμπολίτες μάλιστα. Οι κρίσεις τώρα τις οποίες κάνει ο Θουκυδίδης, εντάξει, ο πόλεμος γενικά μιας πόλης κράτους απέναντι σε μια άλλη πόλη κράτους είναι καθήκον. Δεν μας νοιάζουν οι προσωπικές απώλειες εκεί. Σωστά. Μας νοιάζει ποιος θα κερδίσει για να δικαιωθεί η πόλη. Είναι υπεράνω του ατόμου εδώ. Το λέω έτσι γιατί είναι το ποιες αξίες μετράνε. Στην άλλη περίπτωση ο λοιμός ή ο εμφύλιος τι διαφορετικό έχουν σε σχέση με τον πόλεμο μέσα στο μυαλό του Κιδίδη, όχι για μας τώρα, ώστε να μένει ενεός μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα και να σκέφτεται αλλιώς.
Ναι, φαντάζομαι ότι μια ανθρώπινη...
Στο λοιμό είσαι μη δυνάμενος. Είσαι σε κατάσταση μη δυνάμενου να αντιδράσει.
Νομίζω ότι είναι το πρωτόφαντο αφενός, δηλαδή ότι αυτό το πράγμα δεν το είχαν ξαναζήσει με αυτόν τον τρόπο, και αφετέρου το απεχθές. Δηλαδή το ότι εδώ έχουμε μια ανατροπή της φυσικής τάξης των πραγμάτων, ενώ ο πόλεμος και ο θάνατος είναι μέσα στη φυσική τάξη των πραγμάτων. Αλλά το να πεθαίνεις από μια αρρώστια που δεν ξέρεις τι είναι, και μαζικά να πεθαίνει ένας πληθυσμός από αυτή την αρρώστια και να μην μπορούν να αντιδράσουν ούτε οι γιατροί, ας πούμε, της εποχής, ούτε καν να ξεφύγουν από τα σύνορα της πόλης ώστε να μπορούν να αναπνεύσουν κατά κάποιο τρόπο. Αυτό, μία πολύ έντονη, ας πούμε, φέρνει τον άνθρωπο που τα ζει σε μία κατάσταση εκτός ορίων. Οπότε ανατρέπεται και
η φυσική τάξη των πραγμάτων.
Και η ηθική τάξη, δηλαδή το πώς κυκλοφορείς, αν θα σκεφτείς να είσαι ντυμένος ή γυμνός, το πώς θα φερθείς στο διπλανό σου, τι ζωή θα έχεις. Δηλαδή όταν βλέπεις μια έκκληση, δεν λέω ηθών, αλλά αυτό που φέρνει συνήθως τέτοιου είδους καταστάσεις και τις βιώνει ο διπλανός σου, αυτό δεν ξεχνιέται εύκολα. Ενώ, ας πούμε, μια μάχη θα ξεχαστεί, δηλαδή θα τελειώσει έχοντας κάποιους κλάψει, κάποιους νεκρούς. Το ίδιο είναι και ο εμφύλιος, το βλέπουμε και στην Ελλάδα, με το πόσο πιο πολύ ασχολούμαστε με τον εμφύλιο, το οποίο πιθανόν να μην είχε τόσους νεκρούς όσους είχε η κατοχή. Και...
Αλλά παρόλα αυτά είναι πιο δυνηρός από την κατοχή.
Είναι πιο δυνηρό και αφήνει στίγμα και επομένως και αλλάζει αξίες. Ναι, δηλαδή μετά δεν είναι σαφές ποιος είναι φίλος, ποιος είναι εχθρός, ποια είναι η αδελφοσύνη και ποια είναι η εχθρότητα. Όλα αυτά λοιπόν που κρίνονται σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, που συνήθως τις φέρνει ο πόλεμος, αλλά μπορούσε να μην είναι και πόλεμος. Μια εμφύλια διαμάχη μπορεί να είναι και πολιτικής φύσης. Άλλωστε, ο Θουκυδίδης μονίμως τονίζει την πολιτική καταγωγή της διένεξης και του ίδιου του πολέμου. Δηλαδή, κάνει μια τεράστια προσπάθεια να δείξει εξ αρχής ότι ο πόλεμος ήταν περίπου μια αναπόφευκτη απόρρεια της υβριστικής κατά κάποιο τρόπο δύναμης της Αθήνας, η οποία ξεπέρασε τα όρια, η οποία ως και πολιτικό καθεστώς και πολιτική δύναμη είχε υπερβεί, δηλαδή ήταν σε σημείο που αν δεν αργά ή γρήγορα θα έφερνε την αντίσταση, ας πούμε, από τους εχθρούς της. Και είναι ενδιαφέρον ότι όλος ο Πελοποννησιακός πόλεμος, που το ξεχνάμε, δεν είναι μόνο μεταξύ δύο είναι οι αντιμαχόμενοι, δύο πλευρές αντιμάχονται. Αντιμάχονται αφενός οι δωρεείς, ας πούμε, σε εισαγωγικά, ό,τι και σήμαινε αυτό, με τους αχαιούς, έτσι, οι ιωνικές πόλεις, οι αχαιοί με τους δωρεείς, αλλά από την άλλη μεριά πιο σημαντικό είναι αντιμάχεται η δημοκρατία με την ολιγαρχία. Δηλαδή, η Σπάρτη είναι δωρείς και ολιγαρχική. Οι Αθηναίοι είναι δημοκράτες και Ιόνιοι. Επομένως, το πολιτικό είναι συνέχεια παρόν στην ιστορία του Θουκυδίδη. Συνέχεια παρόν. Και οι διαμάχες, γι' αυτό έχει φοβερή σημασία για την πολιτική ιστορία της Αθήνας ο Θουκυδίδης. Πουθενά δεν έχουμε περιγραφή των θεσμών εν λειτουργία, μάλιστα. Γιατί άλλο να σου λέει, ξέρω κι εγώ, ένας ρήτορας πώς λειτουργεί η Εκκλησία του Δήμου, ή ο Αριστοτέλης ή κάποιος μαθητής στην Αθηναίων Πολιτεία, ότι υπήρχε ο Σόλωνας, υπήρχε τάδε και αυτά και πήγαμε. Και άλλο να δείχνει τη Βουλή σε κρίσιμα ζητήματα και την Εκκλησία που πρέπει να αποφασίσουν για τη ζωή και το θάνατο. Αυτό δηλαδή, αυτό δίνει και ένα ασπές στην ιστορία του Θουκυδίδη, που δεν είναι καθόλου σαφές που θα πάει το πράγμα. Έτσι. Η ανατροπή, ας πούμε, του Αλκιβιάδη, η ανάδειξη αφενός και μετά ο κάθοδος και η ανατροπή, είναι, ας πούμε, ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει γίνει 200 ταινίες σημερινές, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή, ναι. Οπότε, αν θέλει κανείς, νομίζω, να καταλάβει τι είναι η αθηναϊκή δημοκρατία, το πιο καλό κείμενο για να έχει μια ιδέα για το τι είναι η αθηναϊκή δημοκρατία είναι ο Θουκυδίδης.
Ο Θουκυδίδης.
Ναι. Υποψιάζεσαι ότι είναι εχθρικός. Όχι, η Αθηναίων Πολιτεία είναι περιγραφική. Είναι σαν να έγραφε ένας...
Ο Αριστοτέλη.
Ναι. Και δεν είναι καν του Αριστοτέλη κατά πάσα πιθανότητα. Δηλαδή είναι χωρίς κρίσεις. Δεν έχει θέση η Αθηναίων Πολιτεία. Περιγράφει τους θεσμούς και είναι πολύτιμο κείμενο που μας σώθηκε.
Ως καταγραφή. Ναι.
Αλλά εδώ έχουμε εν λειτουργία το πολίτευμα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ κατά πάσα πιθανότητα αυτά που ξέρουμε για τον ίδιο τον άνθρωπο Θουκυδίδη ήταν ότι ήταν μάλλον ολιγαρχικός, που φαίνεται να έχει ένα τεράστιο θαυμασμό για τη δημοκρατία, αλλά ενδιαφέροντα θαυμαζόν την θεωρεί μια πολεμική μηχανή. Είναι το αντίθετο από ό,τι πιστεύουμε εμείς για τις σύγχρονες δημοκρατίες περίπου.
Δηλαδή
θεωρούμε ότι είναι χαλαρά πολιτεύματα που μπορούμε να πάρουν αποφάσεις κτλ. Αυτό που δείχνει ο Θουκυδίδης στον πόλεμο, δηλαδή το μεγάλο προσόν της Αθήνας, δεν ήταν μόνο η νίκη με τους Περσικούς πολέμους κτλ. Ήταν η δημοκρατία. Ενώ ο ίδιος δεν είναι δημοκράτης. Δηλαδή προβάλλει τα κακά της, δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί ένας κλέον να κάνει ό,τι θέλει στους Αθηναίους. Ή μπορεί να ξαφνικά ο Αλκιβιάδης, επειδή είναι λαμπερός, να μαγέψει το πλήθος, ας πούμε.
Αυτό,
αλλά απ' την άλλη, αυτή η εξωστρέφεια που έχει η δημοκρατία, η καινοτομία, η αγάπη του καινούριου, αυτό που φαίνονται και από το επιτάφιο του Περικλή, το ότι θα τολμήσει ο Περικλής ή ο Θουκυδίδης, εγώ σκέφτομαι ότι είναι ο Θουκυδίδης και όχι ο Περικλής, να πει ότι η Αθήνα είναι τόσο σπουδαία που δεν μας χρειάζεται ένας όμηρος να την υμνήσει. Νομίζω ότι ο Περικλής δεν θα τολμούσε ποτέ να το πει. Αυτό είναι ύβριση για τους Έλληνες. Έτσι, να πεις ότι δεν χρειαζόμαστε. Είμαστε υπεράνω περιγραφής. Δηλαδή, είναι ο όμηρος που είναι η παιδεία μας δεν μπορεί να περιγράψει το κλαίος της Αθήνας. Φοβάμαι ότι ο Περικλής δεν θα τολμούσε να το πει, αλλά ο Θουκυδίδης το λέει. Ή το βάζει στο στόμα, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πάρω θέση, ας πούμε, απολύτως. Λοιπόν, αυτό. Ας πούμε στην τραγωδία θα το περιέγραφε κανείς σαν ύβρι. Η οποία θέλει και την έμεση μετά. Δηλαδή αναγκαστικά η Αθήνα έπρεπε να χάσει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε πιθανόν το γεγονός ότι τελικά χάνει είναι πολύ ενδιαφέρον και το τονίζει ο Θουκυδίδης. Δεν χάνει από μια ολιγαρχία, χάνει από μια δημοκρατία. Οι Σιρακούσοι ήταν οι μόνοι στο άλλο στρατόπεδο που είχαν δημοκρατία όταν νίκησαν τους Αθηναίους. Δηλαδή, σκέφτομαι δηλαδή όλη τη σύγχρονη κουβέντα στο τι καλός που είναι ο Πούτιν και ο Σι και ξέρω και εγώ ο Όρμπαν, ότι χρειαζόμαστε ηγέτες, ο Τραμπ τώρα που βγήκε, είναι υπεράν θεσμών. Και ο Θουκυδίδης λέει το εντελώς αντίθετο, ότι αν η δημοκρατία λειτουργεί όπως λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία, είναι η πιο ισχυρή πολεμική και εξωστρεφής και κατακτητική δύναμη που υπάρχει. Τώρα μπορεί να ήταν μόνο η Αθήνα, δεν ξέρω άλλες δημοκρατίες, αλλά αν σκεφτεί κανένας και τις δημοκρατίες της Ιταλίας.
Στην πραγματικότητα όμως στον αρχαίο κόσμο μόνο η Αθήνα ήταν
μόνο η Αθήνα,
δημοκρατική
μόνο
πολιτεία. Όλες οι άλλες
κατά καιρούς, και οι Σιρακούσες, ας πούμε, πέρασαν. Δηλαδή μπορεί να, επειδή εξαπλώνεται το μικρόβιο της δημοκρατίας.
Το μοντέλο ήταν η Αθήνα όμως.
Το μοντέλο είναι η Αθήνα, σαφώς.
Και το παράδειγμα δηλαδή είναι η Αθήνα. Το μέτρο σύγκρισης είναι η Αθήνα.
Δηλαδή είναι μια πολιτική ιστορία, είναι μια πολεμική ιστορία, αλλά και μια πολιτική ιστορία. Δηλαδή ο Θουκυδίδης, γι' αυτό λέω ότι εγώ θα τον θεωρούσα πολιτικό επιστήμονα
πολιτικό επιστήμονα.
Όχι τυπικό ιστορικό.
Σωστά, γιατί όποιος κάνει και κρίσεις με αυτόν τον τρόπο που κάνει ο Θουκυδίδης, περνάει περισσότερο στις πολιτικές επιστήμης το πεδίο παρά του ιστορικού, ο οποίος θέλει να είναι πιο ουδέτερος και πιο παρατηρητής, δηλαδή, και πιο καταγραφέας γεγονότων και ως εκεί. Αν και αυτό δεν είναι στις μόδας τώρα, η ιστορία, η ιστορική δηλαδή η σημερινή, έχουν το στοιχείο του πολιτικού επιστήμονα μέσα τους, στο δικό τους πυρήνα, το επιστημονικό δηλαδή, πια τα τελευταία, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια, ας πούμε έτσι. Η δημοκρατία ως πολεμική μηχανή, ένα κακό που μπορεί να υπάρχει είναι αυτή η αβασάνιστη αναλογία. Δηλαδή, να πεις δύο μεγάλες δυνάμεις της αρχαιότητας, η Αθήνα και η Σπάρτη, πολέμησαν μεταξύ τους. Άρα, Αμερική-Ρωσία, στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Τώρα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, Αμερική και κάτι άλλο, ας πούμε, έτσι. Η Αμερική δεν τη χάνει την πλευρά της, δηλαδή, στις διαμάχες της παγκόσμιας. Οι άλλοι παίζουν, ας πούμε.
20ο τουλάχιστον αιώνα.
Μια Κίνα. Τώρα είναι η Κίνα πιο αυτό. Μερικές φορές χαζεύω κάτι Αμερικανιές στην τηλεόραση, όπου βλέπεις εκεί πώς είναι το ιδεολόγημα σε μια κοινωνία, πώς χτίζεται από ευτέλη υλικά. Δηλαδή μια αστυνομική σειρά, ξέρω εγώ, κατασκοπευτική και τέτοια, mm-hmm. που βρήθη η τηλεόραση αμερικάνικη. Και βλέπουμε κι εμείς χαζολογώντας. Έτσι. Δεν υπάρχει πια ο πράκτορας της ΚΑΓΚΕΜΠΕ, είναι Κινέζος ο πράκτορας. Mm. Σε αμερικάνικα λέω, σε αμερικάνικες παραγωγές, Fox ας πούμε. Που είναι
αλλά
το σκληροπυρηνικό.
Ο
κοινός εχθρός δεν είναι η Ρωσία τώρα πια, η Σοβιετική Ένωση. Ή η Ρωσία. Είναι η Κίνα. Δηλαδή, Κινέζος είναι ο κατάσκοπος, Κινέζος είναι ο πράκτορας, Κινέζα είναι η κακιά η οποία τυλίγει τον καημένο τον αυτόν, τον ναύτη, τον Αμερικανό που θα του πάρει τα μυστικά. Είναι Κινέζοι πια οι εχθροί. Οπότε βλέπεις πώς έχει μετατοπιστεί.
Ακριβώς.
Στο επίπεδο της προπαγάνδας δηλαδή που είναι αυτά. Τα κατασκευάσματα, πώς έχει μετατοπιστεί ο εχθρός από εδώ εκεί, το βλέπεις και από την κουλτούρα την pop, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, κάνουμε εύκολες αναλογίες και δεν είμαι σίγουρος βέβαια ότι μπορούμε όντως να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί προϋποθέτει η αναλογία μια φύση του ανθρώπου η οποία δεν υπάρχει, θα πω εγώ. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά. Θα πει δηλαδή η άποψη αυτή η σημερινή, η σύγχρονη, ότι δεν υπάρχει φύση του ανθρώπου και ότι ο άνθρωπος ακολουθεί συνθήκες και όρους της εποχής του και με αυτές τις συνθήκες και αυτούς τους όρους της εποχής διαβάζει. Άρα ένας σημερινός όταν διαβάζει το Θουκυδίδη και την περιγραφή του πολέμου, τις αξίες, την καταγραφή των αξιών, τις απόψεις που διατυπώνει για τα πράγματα, για την πολιτεία, για τη δημοκρατία κλπ. Εύκολα μπορεί να πέσει στην παγίδα της αναλογίας, γιατί υπάρχουν τέτοιες αναλογίες, αλλά επί της ουσίας μπορεί να κάνει λάθος, γιατί οι συνθήκες είναι διαφορετικές και δεν είναι η φύση του ανθρώπου αυτή η οποία κυριαρχεί, αλλά η διαφορετικότητα των συνθήκων. Ναι. Τι λέτε εσείς,
κοιτάξτε,
ανάμεσα στα δύο αυτά μοντέλα σκέψης.
Τον εντάσσουν σε μια κατηγορία στοχαστών, ας πούμε. Mm. Όπως είναι ο Μακιαβέλη, ο Χόπς. Άλλωστε ο Χόπς είναι που το μεταφράζει στα αγγλικά, ας πούμε. Mm. Τον διαβάζουν πολύ. Που θα ήταν υπέρ της δύναμης. Δηλαδή ότι υπάρχει μια ανθρώπινη φύση και κάποια στιγμή χρησιμοποιεί και τον όρο φύσης, ανθρωπία φύσης, ο τέτοιος ο Θουκυδίδης. Και εκεί ανάγει την ανθρωπία φύσης στο συμφέρον, στην ισχύ και στο δέος, στο φόβο του αντιπάλου. Το αντίπαλο δέος μάλλον από εκεί βγήκε. Και αυτό αν το δεις χώρια,
διαχρονικά
και, μπορεί να πεις ότι ο Θουκυδίδης είναι αυτού του είδους, πως είναι ο Κονδύλης μετά από τους δικούς μας, δηλαδή μια γραμμή σκέψης που όντως, δηλαδή, που ας πούμε μπροστά στη δύναμη και στην ηθική η δύναμη θα έπαιρνε το πρώτο χέρι. Δεν είμαι σίγουρος αν απολύτως είναι έτσι, διότι ας πούμε οι άνθρωποι που εκτιμά ως πρωταγωνιστές του Πελοποννησιακού πολέμου δεν είναι οι ισχυροί και οι αδίστακτοι,
αλλά
παρότι έχει ένα θαυμασμό και αυτός, όπως όλοι λένε για τον Αλκιβιάδη, είναι ο Λύσανδρος ας πούμε, είναι ο Αρχίδαμος, δηλαδή ο Βρασίδας, δηλαδή στρατηγοί κυρίως των Σπαρτιατών που δεν δείξανε, δεν εκμεταλλεύτηκαν τόσο πολύ τη δύναμή τους και δείξαν επιοίκεια ως προς τους εχθρούς και τα λοιπά. Σαν να πιστεύει ότι και η επιοίκεια και όχι η αχαλήνωτη ισχύς πιθανόν να συμφέρει περισσότερο
στο μετά.
Ναι,
για το
μετά.
Ναι.
Οπότε ίσως βέβαια να πεις ότι αυτό τελικά είναι και αυτό ένα συμφέρον. Δηλαδή δείχνεσαι επιοικής για να εξασφαλίσεις την κυριαρχία σου.
Ναι. Άλλωστε και η συζήτηση εντός των Αθηναίων για το τι θα κάνουν με τους Μυτιλινίους ή με τους
κλασικότατα.
Ήταν αυτό. Δηλαδή τι να κάνουν. Να σκοτώσω όλους ή να σκοτώσω λίγους.
Θα κατασκευάζει τις ομιλίες αυτές ο Θουκυδίδης.
Ναι, αλλά εκφράζει το πνεύμα που λένε. Το πνεύμα της εποχής.
Ακριβώς. Του δίνει ένα καταπληκτικό λόγο. Δηλαδή αποκλείεται ο Κλέον έτσι πως περιγράφεται να είχε τέτοια επιχειρήματα. Αλλά εκεί φαίνεται ότι είναι υπέρ του Διόδωρου εμέσως, διότι δηλαδή δεν είναι μόνο η άσκηση της δύναμης που αξίζει στην ανθρώπινη, ας πούμε, κοινωνία. Οπότε εγώ θα έλεγα να το κρατήσουμε λίγο, να δει κανείς δηλαδή και δεύτερες πλευρές και όχι απλές.
Από αυτά που πιστεύει ο Δημοκητήδης.
Τώρα, ως προς τις αναλογίες που λέμε, θα μπορούσε να σκεφτεί μια περίοδο των δυτικών δημοκρατιών, ας πούμε του 17ου αιώνα, της Αγγλίας, της Ολλανδίας, που είναι ταυτοχρόνως δηλαδή δημοκρατίες και ταυτοχρόνως επεκτατικές. Είναι η εποχή της απεικιοκρατίας. Δηλαδή, η αύξηση του, συνήθως συνδυάζει τη δημοκρατία με το φιλελευθερισμό στην οικονομία τουλάχιστον και τα λοιπά, αύξηση πλούτου, επεκτατικότητα. Και εκεί πάνε πίσω οι αξίες της ηθικής και της, το πώς είναι νεκρή.
Αλλά να το δεις ιστορικά, οι δημοκρατίες που περιγράψα, στις οποίες αναφερθήκατε, δηλαδή η Αγγλική, η Ολλανδική, που είναι εντογενάστη της δύναμης της πολιτικής και οικονομικής της αστικής τάξης. Οι αστεί έρχονται επαναστατικά, ένα το κρατούμενο, με βία δηλαδή, στις περισσότερες περιπτώσεις, με αποθέωση τη γαλλική, και έρχονται με κίνητρο το εμπόριο, το χρήμα, το κέρδος. Το κέρδος.
Έτσι. Δηλαδή,
έτσι γεννιούνται δηλαδή.
Με αυτή την έννοια θα μπορούσε να πει κανένας ότι το 18ο, 19ο αιώνα η δημοκρατία, έστω όχι η άμεση δημοκρατία, η εθναϊκή, η έμεση που υπάρχει, εξακολουθεί να είναι επεκτατική, μια πολεμική μηχανή.
Χτίζει την απεικιοκρατία σε όλο τον κόσμο για να κερδίσει πόρους.
Ενώ χώρες που έχουν πιο σταθερό καθεστώς και πιο κλειστό και πιο ολιγαρχικό και βασιλικό κτλ. Είναι πολύ πιο αδρανής, ας πούμε, σε αυτό το. Η Γερμανία δεν έχει κάνει απεικιοκρατία σπουδαία, ας πούμε.
Ναι, γιατί ο βασιλιάς απομίζα τους υπηκόους του. Έτσι. Ενώ οι αστεί δεν μπορούν να απομυζήσουν τους υπηκόους, δεν έχουν υπηκόους, πρέπει να απομυζήσουν άλλους υπηκόους. Δηλαδή που ζουν σε άλλη Ήπειρο και θα χαρακτηριστούν ως μη άνθρωποι, έτσι, και άρα έτσι δικαιούνται να τους ρουφήξουν το αίμα μια χαρά, ας πούμε. Οπότε, βλέπε, ξέρω εγώ, Κονγκό ή Λατινική Αμερική.
Οπότε, ερμηνεύοντας και αναδρομικά την αρχαία ιστορία, πολλοί μιλάνε για αρχαιολινικό διαφωτισμό και φιλελευθερισμό και αξία του ανθρώπου. Δηλαδή ότι πάμε να βρούμε με βάση το δικό μας, ας πούμε, τα μοντέλα του 19ου αιώνα να τα εφαρμόσουμε στην αρχαιολινική. Και ως ένα βαθμό όντως υπήρχε μια εξωφρενική ανάπτυξη του εμπορίου και του πλούτου και της ατομικής ιδιοκτησίας, αν θέλετε, που κάνουν κάποια, φέρνουν κάποια μπορείς να συγκρίνεις σε πολλούς με σύγχρονους δείκτες, ας πούμε, οικονομική ανάπτυξη, ας πούμε, που δεν ήταν ανάγνωστη τότε, φυσικά το κατακεφαλήν θα το λέγαμε σήμερα, την αρχαία Ελλάδα και ειδικά την Αθήνα με Ολλανδία και Αγγλία του 17ου αιώνα ή με την Βενετία και τη Φλωρεντία του 14ου και του 15ου, που και εκεί έχει μια εξωφρενική, δεν είναι βέβαια δημοκρατίες, αλλά ως ένα βαθμό δεν είναι και βασιλείες.
Ναι,
έτσι,
ναι, όχι,
είναι ανοιχτά καθεστώτα.
Ναι,
δηλαδή.
Ναι, ανοιχτότερα
και ταυτοχρόνως και κατακτητικά και επεκτατικά και οτιδήποτε.
Ναι. Πάντως αυτό έχει μια αναλογία, γι' αυτό λέω ότι είναι επικίνδυνο να κάνεις τέτοιες ακροβασίες. Μερικές φορές είναι ακροβασίες, άλλες δεν είναι. Όπως βλέπουμε για παράδειγμα στις ΗΠΑ, που είναι το παράδειγμα του απόλυτου κυρίαρχου, μέχρι τώρα τουλάχιστον, έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει αύριο η Κίνα, θα το δούμε, Παναγία μου, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα η Αμερική είναι που πάει το μυαλό του καθενός στον πλανήτη, ότι είναι η μία υπερδύναμη τουλάχιστον. Βλέπεις πόσο οι δημοκρατικοί είναι αυτοί οι οποίοι εξάγουν τον πόλεμο.
Τους πολέμους συνήθως κάνουν δημοκρατικοί.
Με το επιχείρημα της εξαγωγής της δημοκρατίας. Δηλαδή θα εξάγω τη δημοκρατία για να εξαθροπήσω τους Ιρακινούς που δεν σκαμπάζουν από αυτά, και τους κατακτώ και τους βάλω...
Η άνοιξη που κάνουν και μετά δεν μπορούσαν να μαζέψουν.
Ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι είναι πάντα πιο εσωστρεφείς και σου λέει εντάξει, εδώ είναι η χώρα μου, εδώ αυτό, δύσκολα μπαίνουν στον πόλεμο ή τουλάχιστον δεν μπαίνουν τόσο εύκολα όσο οι δημοκρατικοί.
Έτσι. Οπότε αυτά τα μοντέλα, δηλαδή τα Θουκυδίδια, μπορείς να τα τραβήξεις.
Αλλά λίγο. Ο Θουκυδίδης είναι υπέρ του πολέμου ή δεν είναι υπέρ του πολέμου?
Όντας ολιγαρχικός ο ίδιος, κατά πάση πιθανότητα είναι κατά, αλλά δεν το λέει. Δεν έχει και νόημα να το πει, διότι όταν αρχίζει να γράφει την ιστορία, ο πόλεμος έχει πια γίνει.
Είναι εξελίξη, ναι, αλλά οι κρίσεις του τι δείχνουν, ότι είναι υπέρ, ας πούμε, ή
γενικά η ολιγαρχική παράταξη της Αθήνας, όπου ανήκει και ο Πλάτων και τα λοιπά, και, ήταν πιο φιλοσπαρτιατική και πιο λιγότερο φιλοπόλεμη. Έντονα φιλοπόλεμη ήταν η δημοκρατική.
Αν ξεφύγουμε από τη διαμάχη Σπάρτης Αθήνας στη συγκεκριμένη περίπτωση που περιγράφει ο Κηδίδης, βέβαια, και πάμε στη γενικότερη, γενικά, η αθηναϊκή δημοκρατία, η ολιγαρχική στην εντός Αθήνας και η δημοκρατική είχαν διαφορές τέτοιες σε άλλες περιπτώσεις ως προς τον πόλεμο, αν θα κάνουμε πόλεμο ή όχι, αν θα επεκταθούμε ή όχι. Δηλαδή η αθηναϊκή δημοκρατία ήταν επεκτατική για να βρει πόρους, χρυσάφι κλπ. Και να χτίσει τον Παρθενώνα της και τις αξίες της. Η ολιγαρχική ήταν πιο εσωστρεφής.
Γενικά νομίζω ότι ήταν πιο εσωστρεφής, αλλά δεν το έχουμε και διαπιστωμένο. Δηλαδή το κομμάτι της πολιτικής του Περικλή, που βέβαια ήταν στη δημοκρατική παράταξη, ναι. Το να εκμεταλλεύεις τους συμμάχους σου, κάνοντας μια ηγεμονία, χωρίς να τους καταλαμβάνεις, χωρίς να τους... Ναι. Αυτό νομίζω θα το ενέκριναν και οι ολιγαρχικοί. Δηλαδή, όταν έφτασε όμως στο κρίσιμο σημείο, αυτός που επιβάλλει την ειρήνη, ας πούμε, για 10 χρόνια περίπου, είναι ο Νικίας, που είναι της ολιγαρχικής παράταξης. Νικίος ειρήνη. Δηλαδή, όποτε πήραν το πάνω χέρι στην Αθήνα οι ολιγαρχικοί, προσπάθησαν να τα βρούνε με τη Σπάρτη για να σταματήσει ο πόλεμος. Ξαναέρχεται μετά αρχίζει η εποχή του Αλκιβιάδη, που είναι εμφανώς φιλοπόλεμος και όντας πάλι στο δημοκρατικό στρατό.
Η δημοκρατία ως πολεμική μηχανή, ναι, που λέει και ο Θουκυδίδης. Μάλιστα. Η σχέση βίας και ηθικής, λοιπόν, έτσι συμπερασματικά και καταληκτικά από αυτή την κουβέντα, κύριε Κάλφα, ποια ήταν στην αρχαιότητα μέσα από το παράδειγμα του Θουκυδίδη? Προφανώς πολύ ξένη με τα δικά μας, αλλά ποια ήταν?
Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να βγάλω γενικά συμπεράσματα. Θα πω μόνο αυτά τα στοιχεία που σας είπα. Όταν η βία περνά τα όρια, δηλαδή υπάρχει θεμητή βία, θα λέγει κανείς, στο Θουκυδίδη, που είναι η πολεμική βία, που σε τελευταία ανάλυση ξεκινάει από την διεκδίκηση του συμφέροντος μιας πόλης ή μιας ομάδας ανθρώπων, η οποία γίνεται αποδεκτή. Και αυτή η βία φαίνεται να πιστεύει και ο Θουκυδίδης ότι δεν αλλάζει τις ηθικές αξίες. Οι ηθικές αξίες έχουν διαμορφωθεί ήδη από την κοινωνία, είναι συνδεδεμένη κάθε κοινωνία με μια μορφή, ένα σύνολο ηθικών αξιών.
Ναι, έναν τρόπο ζωής, ναι, που λέγεται, ναι, ηθική.
Νομίζω ότι ο Θουκυδίδης θα έλεγε ότι η ανατροπή των ηθικών αξιών που φέρνει μια υπερβολική βία ή μια απεχθής βία ή μια ιδιάζουσα βία, όπως είναι η εμφύλια, αυτή σίγουρα ανατρέπει τα πράγματα. Και σίγουρα δεν είναι επιθυμητή, θα έλεγε ο Θουκυδίδης. Δηλαδή, ο τρόπος που περιγράφει την κατάσταση των Αθηναίων στο λοιμό ή την κατάσταση των Κερκυραίων εκείνη την εποχή δείχνει ότι κατά τη γνώμη του εξίστανται της ανθρώπινης φύσης. Δηλαδή δεν είναι ηθική αυτή η καινούργια ηθική που επιβάλλει ένας τέτοιος, μια τέτοιου είδους άσκηση βίας, η οποία είναι περάνω των ορίων. Οπότε θα έλεγα ότι, και γενικεύοντας λιγάκι, η έννοια της τάσης, ας πούμε, που είναι το αντίστοιχο της επανάστασης που θα λέγαμε εμείς, που ασκείται με ένα βίαιο τρόπο, έτσι, κάθε επανάσταση, δεν είναι, από τους φιλοσόφους τουλάχιστον, ο Κηδίδης τώρα δεν αναφέρεται σε τέτοια θέματα, δεν είναι θεμητή.
Δεν είναι θεμητή.
Δεν είναι θεμητή, νομίζω.
Να δούμε λίγο και απέναντι στην έννοια της βίας, η οποία δικαιολογείται στον πόλεμο και ο θάνατος και το άτομο είναι υπό την κοινωνία και υπό το σύνολο και υπό την ιδιότητα του πολίτη. Πρώτα η ιδιότητα του πολίτη, μετά του ατόμου, στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, αλλά και στη Σπαρτιατική ολιγαρχία. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό είναι καθαρό για την αρχαιότητα. Έτσι. Δεν είναι το άτομο, το άπαν και η απόλυτη αξία, το μέτρο, αλλά Μέτρων άνθρωπος βέβαια από την άλλη μεριά είχαμε τότε, αλλά με άλλους όρους και άλλο...
Θα μπορούσε ο άνθρωπος εδώ να σημαίνει ανθρωπότητα.
Ανθρωπότητα.
Ναι, δηλαδή όχι κατά ανάγκη το ατομικό, αλλά και μια έννοια πιο... ανθρωπινότητας.
Πιο καντιανή μάλλον.
Ναι, 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 ναι. Θα μπορούσε. Δηλαδή, σαν... Είναι ακόμα θέμα αμφιβολίας και αντιδικίας πώς θα ερμηνεύσουμε το ρητό του Πρωταγόρα, δηλαδή. Mm.
Ναι. Το μέτρον άνθρωπος.
Ναι, ναι. Ναι.
Πάντως ήταν ξένο στην αρχαιότητα, ναι, ναι, ως αξία, ναι, ναι, γιατί ήταν κάτω από τον, το άτομο, δηλαδή ήταν κάτω από την πολιτεία. Η γενικότερη αντίληψη των φιλοσόφων σταθμών της αρχαιοελληνικής που λέμε σκέψης, και αυτό είναι μια γενίκευση που πιθανό να μην ισχύει ως τέτοια, αλλά για να συνεννοούμαστε πια. Πώς προσεγγίζει αυτό το θέμα της βίας? Είναι καθολικό δηλαδή αυτό, ότι έχω τη φυσική κατάσταση και μόνον κατ' εξαίρεση ενός εμφυλίου ή ενός λοιμού ταράζομαι από τη βία, και πόσο απέναντι στους εχθρούς συμπεριφέρομαι? Έχει ηθική ο πόλεμος στην αρχαιότητα, ή έτσι όπως το εννοούμε και εμείς σήμερα, είχε ηθική ο πόλεμος τότε ή δεν είχε, ήταν η ανδρεία και όποιον πάρει ο χάρος?
Ναι, ίσως οι φιλόσοφοι δεν έχουμε καλό δείγμα, γιατί δεν αναλύουν τέτοιες καταστάσεις. Πάντως το γεγονός ότι δεν θεματοποιούν τη βία, δηλαδή δεν θα δεις ανάλυση του Πλάτωνα για τη βία ή του Αριστοτέλη για τη βία, σημαίνει ότι δεν είναι κάτι που το θεωρούν. Ίσως είναι αυτό που λέγαμε, είναι τόσο μέσα στη ζωή τους μια θεμητή βία που δεν αποτελεί ιδιαίτερο...
Διότι ο πόλεμος είναι ηθική βία.
Ναι, γιατί ο πόλεμος είναι καθημερινότητα περίπου, είναι νόμιμη συχνό. Βία. Η διαφορά της πόλης, αν όχι του εγώ που λέγαμε, του ατόμου, της πόλης μου από τις άλλες πόλεις είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή δεν υπάρχουν ακόμα και στους φιλοσόφους που θα το περίμενες πανανθρώπινα, ας πούμε,
ιδανικά.
Ναι, ιδανικά.
Δεν υπάρχουν.
Όταν και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης ορίζουν ποια θεωρούν ιδανική πολιτεία, έχει περιορισμένο μέγεθος. Mm. Δεν είναι μια παγκόσμια πολιτεία, έτσι. Mm. Είναι η ανάγκη του να είσαι, να έχεις πατρίδα, και πατρίδα για τους Έλληνες ήταν η πόλη σου.
Mm.
Είναι πολύ ισχυρότερη από το να είσαι μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας της ανθρωπότητας, ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι στην κλασική τουλάχιστον περίοδο της φιλοσοφίας, γιατί τα ελληνιστικά χρόνια αλλάζει πολύ έντονα αυτό, γιατί ακριβώς έχουμε τα ελληνιστικά κράτη και μετά τα ρωμαϊκά κράτη και πάβει η έννοια της πατρίδας, δηλαδή δεν έχει καμία σημασία πού γεννήθηκες και πού ζεις και τι λες, έχει μια παγκοσμιοποίηση εισαγωγικά. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης πριν ακόμα μέσα στην παλιά, στην κλασική περίοδο της Ελλάδας, και ο Θουκυδίδης φυσικά, έχουν και την έννοια του. Σκληρή την έννοια της πατρίδας πόλης, και ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται μόνο μέσα στην πόλη του, άρα είναι κατά μία έννοια
μόνο την πόλη.
Φύση εχθρός προς τον,
τους άλλους.
Ναι, προς την ξένη πόλη που είναι εχθρική στην παράδοσή της, όπως είναι η Αθήνα με τη Σπάρτη, ας πούμε. Οπότε υπάρχει μια περιχαράκωση, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, όπως μας κάνει εντύπωση πόσο ο Αριστοτέλης δεν... έκανε το βήμα, ας πούμε, που είναι ο πιο ανοιχτός φιλόσοφος από τις φιλοσόφους της κλασικής εποχής, να εξισώσει τον άνδρα με τη γυναίκα ή τον Έλληνα με τον βάρβαρο, και ακόμα κρίνεται αρνητικά στο πολιτικό επίπεδο, γιατί θεωρεί τις ιεραρχικές διαφορές, ναι, φυσικές διαφορές. Ναι. Με την ίδια έννοια, η πόλη σου σε καθορίζει. Άρα δεν... και ήταν πολύ φυσικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι η Ελλάδα αναπτύχθηκε έτσι από τα αρχαϊκά χρόνια. Δεν έχουμε... Αυτό που συνήθως λέγεται μάλιστα ως το μεγάλο κακό της Ελλάδας, ότι δεν ενώθηκε ποτέ. Ήταν, άλλοι λένε σήμερα, κάποιοι σύγχρονοι ιστορικοί, με τους οποίους θα έλεγα ότι συμφωνώ, είναι ότι ήταν το μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας ότι ήταν διαιρεμένη, και ότι αναπτύχθηκε σε αυτόνομες μικρές πόλεις, οι οποίες Εκ της φύσεως τους, επειδή περισσότερες ήταν απικίες, δεν είχαν βασιλική εξουσία, αλλά ήταν ανοιχτές κοινωνίες κατά κάποιο τρόπο. Ανταγωνιστικές κοινωνίες, εμπορικές κοινωνίες. Ναι. Αυτό έδωσε λοιπόν μια τεράστια δύναμη και πλούτο υλικό και πλούτο πληροφοριών και εμπειριών. Mm-hmm. Και αυτό δημιούργησε, ας πούμε, το ελληνικό πνεύμα που λέμε. Mm-hmm. Δεν είναι. Αν είχαμε μια αυτοκρατορία της μορφής της Βαβυλωνίας, της Αιγύπτου, δεν θα είχε κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αυτό που είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ελλάδας που την έκανε αυτό που είναι, είναι αυτή η διαίρεση κατά κάποιο τρόπο. Ανταγωνιστικότητα, έξω και η έννοια του αγώνα, η οποία την υιοθετούν όλοι λίγο πολύ, το να είσαι ο καλύτερος. Δηλαδή ζουν σε μια ανταγωνιστική κοινωνία και εκεί είναι και πόλεις μεταξύ τους. Δηλαδή, άρα ο πόλεμος έρχεται ως μια μορφή ανταγωνισμού κατά κάποιο τρόπο.
Αλλά που είναι θεμητό.
Που είναι θεμητό, είναι μέσα στις αξίες
τους. Είναι μέσα στις αξίες, όχι φυσικός εκ του ουρανού, έτσι, με αυτή την έννοια, αλλά φυσικός ως κατασκευή. Έτσι, όμως, έτσι, μια κατασκευή της πόλης η οποία λέει αυτή είναι η αξία.
Εξού και το δίκαιο, ήξερα και εγώ στην ηθική, η βασική αρχή είναι η ανταπόδοση. Έτσι. Δηλαδή το κακό πρέπει να ανταποδοθεί με ίσο κακό. Γι' αυτό θεωρείται τομή στην ηθική φιλοσοφία η στάση του Σοκράτη, ότι είναι καλύτερο να αδικήσει παρά να αδικείς, που θεωρείται, ας πούμε,
καινοτομία μεγάλη για την εποχή.
Τι τρέλα λέει αυτός ο τύπος. Ναι, ακατανόητο. Αλλά είναι πραγματικά εκεί, αν το επεκτείνεις αυτό, τότε μπορεί να πας και σε μια, να θεωρείς και τον πόλεμο άδικο πόλεμο, ενώ δεν το βλέπεις να λέγεται γενικώς. Ένας πόλεμος συνήθως είναι δικαιωμένος. Οπότε, γι' αυτό λέμε, ήταν μια μειονοτική άποψη του Σοκράτη κατά κάποιο τρόπο. Δεν υιοθετήθηκε γενικώς. Ίσως αυτό θα άλλαζε τον τρόπο που βλέπουν τις αξίες οι αρχαίοι Έλληνες.
Ναι. Μάλιστα. Εδώ θα βάλουμε μια τελεία για τη σημερινή εκπομπή, για αυτό το επεισόδιο που είχε αναφορά στο Τουκιδίδη, στα αρχαία Ελλάδα, στο μεγαλύτερο πόλεμο της αρχαιότητας, το Πελοποννησιακό, δύο μεγάλες δυνάμεις, δύο μεγάλες πόλεις, δύο μεγάλα μοντέλα πολιτικής συγκρότησης της αρχαιότητας, η Δημοκρατική Αθήνα, η Ολιγαρχική Σπάρτη, συγκρούστηκαν μέχρι θανάτου, που θα λέγαμε, έτσι, στα μελοδράματα και κυριολεκτικά μέχρι θανάτου, μέχρι εξόντωσης της Αθήνας, του ηττημένου. Ένα πράγμα που αφήσαμε μόνο ήταν αυτό που σας ρώτησα, η ηθική απέναντι στον ηττημένο υπήρχε με τους όρους σημαίνους, καμία σχέση. Ο ηττημένος ήταν φυσικό να γίνει δούλος.
Και πολύ γινόταν.
Χάνεις δηλαδή, γίνεσαι πράγμα στην αρχαιοελληνική ζωή και αξιακό σύστημα, το οποίο βέβαια διατηρείται μετά και στην αυτοκρατορία της Ρώμης. Χάνεις τον πόλεμο, γίνεσαι πράγμα.
Απλώς πολύ πιο εύκολα γινόσουν Αθηναίος, Ρωμαίος πολίτης, ας πούμε, που σημαίνει ότι η Ρωμαία ήταν καλή, πιο ελκυστικό το πολιτικό του σύστημα.
Αυτοκρατορίες αφομοιώνουν.
Ενώ, ας πούμε, και στην καλύτερη περίοδο η Αθήνα έπρεπε να είσαι και από δύο γονείς Αθηναίος για να γίνεις.
Ναι, ήταν δύσκολο να γίνεις Αθηναίος.
Ήταν πολύ κλειστό το κομμάτι του.
Ναι, γιατί η αυτοκρατορία έχει ανάγκη οι υπήκοοι να έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν σε ένα κοινό σύνολο.
Γι' αυτό και ο Αλέξανδρος παντρεύεται Περσίδα και δέχεται και θρησκεία και όλες
κλπ. Ενώ οι δημοκρατίες είναι πιο περιχαρακωμένες. Είναι όλες αυτές οι φαινομενικές αντιφάσεις. Νομίζουμε ότι είναι αντιφάσεις, δεν είναι. Ιστορικά εξηγούνται όλα αυτά τα πράγματα, βέβαια. Και έχει ενδιαφέρον ακριβώς αυτές οι εξηγήσεις που προκύπτουν μέσα από αυτό το στοχασμό. Κύριε Κάλφα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Και εγώ χάρηκα που μιλήσαμε.
Είναι πάντα χρήσιμο και πολύτιμο να μιλάμε μαζί σας. Και έχετε και όλη αυτή τη διδακτική εμπειρία που κουβαλάτε τόσα χρόνια και που συνεχίζετε ακόμα. Να είστε καλά.
Αν μπορούμε να πείσουμε τους αναγνώστες να διαβάσουν και λίγο το Θουκυδίδη.
Να διαβάσουν.
Κάτι θα κερδίζαμε.
Το Θουκυδίδη τον είχε μεταφράσει, απροπό, ο Βενιζέλος.
Και ο Βενιζέλος. Και υπάρχουν και άλλες καλές μεταφράσεις. Καλά. Και του Άγγελου Βλάχου μετά. Και του Σκουταρόπουλου. Δηλαδή μπορεί να βρει και
τη
μετάφραση σε πολύ καλές μεταφράσεις.
Ναι. Αν θέλω να πω για τον Βενιζέλο, ότι ο Βενιζέλος αγαπούσε όλη αυτή την ιστορία λόγω Περικλή. Και έδινε πολύ μεγάλη έμφαση στον Περικλή, γιατί του τέριαζε και ως μοντέλο. Ήταν ενός ανδρός αρχή, αλλά με δημοκρατικό μανδύα. Οπότε ήταν το μοντέλο του ο Περικλής, του Βενιζέλου, του Ελευθέριου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Κάλφας, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πάντα ενεργός στη σκέψη και στη διανόηση στην ελληνική. Δημήτρης Τρίγκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κατερίνα Λιοντίστικο σε όλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά. Εμείς θα συνεχίσουμε τον κύκλο βία και περί βίας και περί ηθικής και στα επόμενα επεισόδια. Με άλλα θέματα, άλλες περιοχές και άλλους συνομιλητές. Καλό βράδυ.